Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrirspurnina. Það er hérna rétt eins og háttvirtu þingmanni nefnir að þetta hefur áður komið til tals á þinginu og ég hef fengið þetta fyrirspurnir og mál lögð fram og svo framvegis. Og þetta er auðvitað kemur reglulega upp í umræðinu sömuleiðis. Það sem mér finnst skipta mestu máli hér að við spyrjum okkur markmiðið. Það að segja hvernig náum við okkar markmiðum með sem bestum hætti. Og þar sameinast alveg þessi sjónarmið mikilvægi löggildingar og svo kannski frekar svona mína sýn í því. Það að segja ég hef áður svaraði til að ég ekki tilbúin að fallast á það að eina leiðin til að ná þessum markmiðum að gæta að öryggi ferðamanna, að auka gæði íslenska ferðaþjónustu og tryggja þekkingu á staðarháttum og veðurfari og öðru að löggilding sé eina leiðin til þess. Við auðvitað höfum sett á fót hæfnisetur sem meðal annars og aðalega til þess að auka gæði og þekkingu og svo framvegis og það byggir á vegvísi. Við fórum nú í hérna vettvangsferð til Nýja-Sjálands á síðasta ári og þar eru þeir svona miðstöð ævintýra ferðamennsku. Og ekki einu sinni þar gerð krafa tiltekna menntun leiðsögumanna eftir því sem að okkur var að minnsta kosti sagt í ferðinni. Krafan fyrst og fremst á fyrirtækin þar segja að þau fá skráningu sinni tegund ævintýra ferðamennsku og hafi öryggis áallinu að fylgi þeim eftir og það er tölvert eftirlit með því. Við settum inn í lögin hérna sem að þingið setti ferðamálastofu að nú ber fyrirtækjum að setja sér öryggis áallanir. Og hérna þyrfti að gera þá greinamun á almennri leiðsögn, þar segja almennu leiðsögumönnum, gönguleiðsögumönnum og fjallaleiðsögumönnum. Og það eru þá væntanlega mjög mismunandi kröfur gerða til þeirra. Eins og ég segi, Nýja-Sjálandi krafan sett á fyrirtækin, þau þurfa að passa það að uppfylla þær gæða kröfur sem á þau eru sett og vera með þessar öryggisáætlanir. Og það eru auðvitað þannig að jökla leiðsögn krefst auðvitað mikið meiri varkárni og almenna þekkingu á staðarháttum og veðurfari svo framvegis heldur en kannski almenn leiðsögn. Þannig að ég myndi segja að það sé eitthvað sem ættum sérstaklega að skoða og ég mjög áfram það til bæði til þess að auka öryggi og gæði að við setjum okkur ykkur sérstaka reglur það. En löggildingin í mínum huga ekki endilega eina svarið.
Þá tekur til máls öðru sinni háttur til tíndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Ólafur Íslefsson.